Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bojë u shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht të njome kryetituit. Bashkimi Evropian konfirmon se nesër do zhvillohet takimi i parë i grupit punës për targa mes Kosovës dhe Serbisë. Komunikimet e qeverisë Kosovës me misionin e UNMIK-u duhet të jenë në nivel teknik dhe jo të nivelit të lartë, thot ish ministre e Kosovës për dialog Edita Tahiri. Të paktën 13 persona vdesin nga shpërtimi vdekje prurës ndaj një autobusi ushtarak në Damask. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar se nesër do të zhvillohet takimi i parë i grupit punës për targa mes Kosovës dhe Serbisë. Grupi punues ka për qëllim të gjejë një zgjidhje të përhershme për këtë çështje, ka thënë zëdhënësi i Bllokut Evropian Peter Stano në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Ai ka shtuar se grupi punues i ekspertëve pritet të takohet tani rregullisht. Sa u përket datave për takime të mundshme të krye negociatorëve apo takime të nivelit të lartë mes dy shteteve, në BE kanë thënë se ende nuk ka një datë dhe se po punojnë në atë drejtim. Vendimi për të formuar grupe punuese për targat ishte marrë gjatë takimit të fundit që ekipet negociuese patën në Bruksel, kur është gjetur një zgjidhje e përkohshme për të mbuluar me letra ngjitse pjesët e targave ku shihen simbolet shtetërore. Kjo marrëveshje sipas BE-s ka mundësuar te kalimin e tensioneve që ishin krijuar në vend kalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Në Kosovë vazhdon të jetë aktiv misioni kombeve të bashkuara, UNMIK, pavarësisht se nga viti 2008 nuk ka asnjë kompetencë ekzekutive. Shefat e këtij misioni vazhdojnë të takojnë kryeministra e zyrtar të lartë të Kosovës. Së fundmi shefi i UNMIK-ut Zahir Tanin u prit në takim nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjë që nxiti kritika të shumta në Prishtinë për siç u tha riaktualizim të rolit të këtij misioni. Hollsit na sjell shkëlqim Hysenaj.
Roli i misionit të UNMIK-ut në Kosovë zbe pas shpalljes së pavarësisë dhe vendosjes së misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX në vitin 2008. Por që nga ajo kohë, UNMIK-u vazhdon të operojë në të gjithë territorin e Kosovës. Udhëtecit e UNMIK-ut vazhdimisht takuan kryeministrat të Kosovës si dhe politikanë të tjerë të rëndësishëm. Dikur kundështari madhi UNMIK-ut, kryeministri aktual Albin Kurti, para pak ditë shpriti në zyrën e tij shefin aktual të misionit të UNMIK-ut Zahir Tanin. Në një komunikat pas takimit, kryeministria tha se takimi Kurti Tanin ndodhi në prag të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku shefi UNMIK-ut do ta prezantonte raportin e rregullt për zhvillimet në Kosovë. Por takimet e tilla të një niveli kaq të lartë në mes të kryeministrit dhe shefit të UNMIK-ut nuk do të duhet të ndodhin në realitet, thotë ish ministrja Edita Tahiri.
Nuk është mirë nga ana e qeverisë as edhe kryeministrit të mbajnë takime me UNMIK-un, sepse duke mbajtur takime niveleve të larta, jepet sinjali që ende mbështet ekzistimin e UNMIK-ut Kosovë.
Ish ministrja Tahiri thot se këtë mision nuk duhet i njëruar tërsisht, por se si pasaj komunikimi dhe bashkëpunimi duhet të vendosët vetëm në nivel teknik.
Natyrisht kontakte mund të kihet se ata janë në Kosovë, por në ato nivellet duhet të jenë nivellet teknike, nivellet zyrtarve administrativ, dhe jo takime të niveleve politike, pra si që është puna e kryeministrit edhe shefit të UNMIK-ut.
Takimin e mes të kryeministrit Kurti dhe shefit të UNMIK-ut Tanin nxiti kritika në Kosovë pasi u tha se kështu po vëqizoi roli i këtij misioni, i cili ligjërisht nuk ka asnjë kompetencë ekzekutive që nga viti 2008. Në një përgjigje me shkrim, qeveria e Kosovës thot se takimi në mes të kryeministrit Kurti dhe shefit të UNMIK-ut Tanin u zhvillua në prag të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit dhe se shefi i UNMIK-ut ka njoftuar kryeministrin Kurti për përmbajtjen e raportit të misionit të kombeve të bashkuara në Kosovë. Mes tjerash, qeveria tha se UNMIK-u është këtu sepse OKB-ja refuzon të pezulloj mandatin e tyre, ndonëse është një trup i OKB-s i cili që nga shpalla e pavarësisë së Kosovës është i panevojshëm dhe nuk ka asnjë kompetencë ekzekutive. Por në raportimin e fundit që u zhvillua më 15 tetor, shefi UNMIK-ut Zahir Tanin U kritikua se akuzoj institucionet e Kosovës për shkaktim të tensioneve në komunat veriore të Kosovës. Tanin në fjalin e ti tha se Kosova mori i kok me vete aksionin për vendosin e masës të reciprocitetit, sa i takon bulimit me letën gjitëse të stemave shtetrore, të veturave që futen nga teritori Serbisë në Kosovë. Ky veprim si pas Tanin shkaktoj kriz gati dy javore në komunat veriore të banuare me shumit serbe. Por drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj thotë se çdo takim që zyrtarët e Kosovës mund ta kenë me përfaqësuesit e UNMIK-ut, duhet të kërkohet që të ketë raportim të drejtë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s.
Takime të tilla më shumë do të kontribuojnë që Kosova të kërkojë nga UNMIK-u që në raportet që bën në Këshillin e Sigurimit të reflektohet e vërteta, e që në rastin e fundit faktikisht kjo nuk ndodhi, pasi që mund të themi pas një kohë jashtëzakonisht të gjatë raportimi i zotit Tani, në cilë është raportimi fundit i ti si përfaqësues specialist sekretar të shumë, mund të themi që nuk reflektoi realitetin, por është i njanshëm.
Misioni Kombëve të Bashkuara UNMIK u vendos në Kosovë për herë të parë në qershor të vitit 1999. Ky mision pësoi një ristrukturim të thellë në vitin 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë dhe në Prishtinë arriti një mision tjetër ndërkombëtar, misioni Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit EULEX. Aktualisht UNMIK-u ka një prezencë më të vogël të stafit, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan disa herë mbylljen e këtij misioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Siguria e ushqimit në Kosovë vazhdon të përbëjë shqetësim për ekspertë dhe zyrtarë të auditimit. Rritja e numrit të inspektimeve dhe vetëdijsimi shtetarëve për kontrollin e sigurisë ushqimit po konsiderohet jetë rruga përpara për krijimin e tregut të sigurt ushqimor. Raporti në këtë temë ka përgatitur Dorontina Valiu.
Sallat lakre e domatesh, mish të kuq e të bardh, ishin disa prej ushqimeve që 10 persona në fshatin Trut të Prishtinës kishin konsumuar në një mbledhi familjare. Pas konsumimit të ushqimit të porositur në një lokal në Prishtinë, më 3 shtator 2021, shumë prej këtyre personave kishin kërkuar ndihmë mjekësore. Simptomat e të sëmurve ishin kryesisht barkqitje e të vjella. Pas testimeve ishte konstatuar se ka të bëjë me helmim me ushqim. Dy ditë pas kësaj ngjarje, policia e Kosovës ka alarmuar Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë që dolën për të inspektuar lokalin. Agjencia ka treguar për Radio Evropa e Lirë se fillimisht në lokal ishin inspektuar kushtet e përgjithshme sanitare që ishin vlerësuar në nivel mesatar. Por kishte mundësi të kontaminimit të kryqëzuar pasi që në të njëjtën hapësirë ruhen produktet e gatshme për konsum dhe produktet lënd e parë. Djathi, sosat ishin shumë afër vezëve pa asnjë ndarje fizike, gjë që paraqet mundësi për kontaminim, ishte konstatimi i inspektorëve. Menjëherë pas kësaj, sipas AUV-it, lokali u mbyll përkohësisht për të vazhduar me analizat të tjera të ushqimit dhe kuzhinës. Trishët e marra në ambientet e kuzhinës treguan prezencë të bakterisë Escherichia coli, që mund të shkaktojë helmim, ndërkësh në ushqimet si sallatat, mishrat dhe gjellat u gjetën bakterie të gjalla, mezofile dhe coliforme. Lokali u rihap pas inspektimit të dytë dhe vlerësimit se kushtet ishin përmirësuar. Megjithatë, ndaj këtij biznesi, sipas AUV-it, është iniciuar flet paraqitja për gjykatë për kundërvajtje. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë me inspektorët sanitar nëpër komuna janë institucioni vetëm përgjegjës për inspektimet lidhur me sigurinë e ushqimit në Kosovë. Një raport i veçantë lidhur me sigurinë e ushqimit në Kosovë ishte bërë nga zyra auditorit të përgjithshëm në vitin 2019. Sipas këtij raporti ka pasur mungesa në koordinimin e kontrolleve nga inspektorët e nivelit komunal dhe atij qendror, si dhe nuk është siguruar se kontrolli po bëhet në të gjitha fazat e përpunimit të ushqimit. Një rritje e numrit e inspektimeve lidhur me sigurinë ushqimore, por edhe forcimi i zinxhirit të kontrollit është e domosdoshme sipas Selatin Kaçanikut, drejtori i organizatës konsumatore.
Jo çdo artikull, jo çdo ushqim ka rënë në kontrollin e agjencionit, se ka produkte, artikull ushqimor që nuk kontrollon, është e ditur mirëfillt, shumë të tila dali në treg, dali në markete, dali edhe në për horeka, gët ose gastronomit.
Për derisa përgjësia për kontrollin e ushqimit në import, për punim dhe shqitje brenda vendit, i takon institucioneve, ekspertët thonë se ka hapa që mund të ndërmeren edhe nga qytetarët për të siguruar ushqimin që hanë. Vala Pupovci, nutricioniste, thotë se duhet shtuar një uria e përgjithshme e qytetarëve për kontrollin e përbërësve ushqimor dhe sidomos mënyrën e ruajtjes së ushqimit.
Nëse konsiderojmë që qytetari e ka bler produktin mishin, këtë rast e thëmë fraskët dhe që është i sigurt, një prej rregullave të para që duhet ndjeket është që të vazhdohet ai zinxhiri i ftoftë. Një regullë e përgjithshme është që të mos lihet mishi i pazier, po edhe i zier jashtë frigoriferit për më shumë se 2 orë, edhe jo më shumë se 1 orë në raste kur është shumë nxehtë.
Me gjithë problemet e identifikuara në kontrollin e ushqimit në Kosovë, sipas Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, numri i rasteve të helmimeve krahasuar me vendet e rajonit dhe atyre të BE-s është i vogël. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një raport i mbështetur nga Kombet e Bashkuara thotë se shtetet janë duke përkrahur rritjen e prodhimit të thëngjillit, naftës dhe gazit në shproporcion me synimet për mbajtjet e temperaturës globale në 1.5 gradë Celsius. Përpiluesit e raportit kanë bërë thirrje që prodhuesit e mëdhenj të marrin masa dhe të zvoglojnë prodhimin në mënyrë që ngroja globale të mos arrijë në nivelet të rrezikshme. Ullësit i kuptojmë në materialin VOS. Një studim i përkrahur nga Kombet e Bashkuara ka thënë se bota duhet të zvoglojë më shumë se gjysmën e prodhimit të thëngjillit, naftës dhe gazit në dekadën e ardhshme, në mënyrë që ngroja globale të mos arrijë në nivele të rrezikshme. Vetëm 10 ditë para se të mbahet samiti për klime në Glasgow të Skocisë, i cili po konsiderohet kyç për të përcaktuar synimet për temperaturën të arritura në Marrëveshjen e Parisit për klimën, studimi ka gjetur se prodhimi i thëngjillit do të ulet, mirëpo prodhimi i gazit do të rritet më së shumti në 20 vjetët e ardhshëm, në nivele që nuk janë në përputhje me synimet për temperaturën për cilat është arritur pajtueshmëri. Hulumtimi është i qartë, prodhimi global i thëngjillit, naftës dhe gazit duhet të zvoglohet menjëherë në mënyrë që të jetë në përputhje me kufizim të ngrohjes globale në 1.5 gradë Celsius, kanë thënë autorët e raportit nga Instituti i Stockholmit për ambient. Megjithatë, qeverit vazhdojnë të planifikojnë dhe të mbështesin prodhimin e naftës së papërpunuar, sasi të cilat janë shumë të mëdha se sa ne mund të djegim, ka thënë ajo. Në muajin gusht, një panel i OKB-s për ndryshimet klimatike ka paralajmëruar se temperatura mesatare globale do të mund të kalojë 1.5 gradë Celsius brenda 20 vjetëve, përveç nëse nuk merren masa të menjëhershme të shpejta dhe të shkallës së gjerë për zvogëluar emetimet e gazrave serr. Vlerësimet preliminare sugjerojnë se prodhimi global i naftës së papërpunuar ka mundur të zvogëlohet për 7% më 2020. Kryesisht për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe masave kufizuese. Mirpo sipas një raporti të ri, shtetet planifikojnë të prodhojnë 110% më shumë naftë më 2030, sesa është para parë për të mos rritur temperaturën mbi 1.5 gradë dhe 45% më shumë sesa që duhet për të mos rritur temperaturën në 2 gradë Celsius. Në raport përmenden 15 prodhues të mëdhenj, përfshirë Rusinë, Australinë, Arabinë Saudite, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillime nga bota. Një sulme bomb në një autobus ushtarak në qendër të Damaskut ka lënë të vdekur të paktën 13 persona, ka thënë media shtetërore e Sirisë. Makina është shënjestruar me dy pajisje shpërthyese, teksa ka kaluar urën Yisr al-Rais, pak pas agimit, ka thënë agjencia e lajmeve SANA. Incizimet nga vendi i ngjarjes kanë treguar se autobusi është vdekur tërësisht. Ndonëse Siria ka qenë përfshirë në luftë civile për një dekadë, sulmet e tilla në kryeqytet janë të rralla. Korea Veriore ka konfirmuar se ka testuar me sukses të martë një raketë të re balistike të lëshuar nga një nëndetëse. Agjencia shtetërore e lajmeve KCNA ka thënë se raketa ka pasur teknologji të avancuar, që ka e bën atë vështirë të gjurmueshme. Korea Veriore ka kryer një sër testesh në javët e fundit, duke lansuar edhe ato që ka thënë se janë armë hipersonike apo me rreze të gjatë veprimi. Kombet e Bashkuara i ndalojnë këtij shteti testimin e raketave balistike dhe armëve bërthamore. Në raportime nuk është përmendur lideri Kim Jong-un, duke sugjeruar se ai nuk ka qenë pjesë e testimeve. Shtetet e Bashkuara janë zotuar se do të bëjnë gjithçka që munden për të liruar një grup të misionarëve të krishterë, amerikanë dhe kanadezë, të cilët janë zënë si pengje në Haiti dhe kidnapuesit kanë kërkuar 17 milion dollar për lirimin e tyre, apo 1 milion dollar për secilin person. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë të fokusuara vazhdimisht në këtë gjë, sipas sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken në një konferencë për media në një vizitë në Ekuador. Byroja Federale e Hetimeve në Shtetet e Bashkuara ka thënë se është pjesë e përpjekjeve të qeverisë amerikane për të liruar pengjet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të Ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli, falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të gjofshim.